Blaðsíða 8 og 9 Hvaðan koma þau? Flóttamenn og farandfólk kemur frá löndum allstaðar í heiminum. Sumir flýja hryðjuverk og stríð. Aðrir flýja vegna þess að líf þeirra í hættu vegna þess hver þau eru eða vegna skoðana sinna. Flóttamenn og farandfólk kemur oft frá þróunarlöndum þar sem lífslíkur eru ekki góðar. Fátækt víða mikil og mörg börn fá ekki að fara í skóla. Stundum hafa heimili fólks eyðilagst í náttúruhamförum, svo sem fellibyljum, jarðskjálftum eða flóðum.